ra-iisul wasaaraha maamulka yuhuudda ninka lagu magacaabo Benyamin Netanyahu ayaa wax u dhowaan sheegay in Sacuudi Carabiya laga dhex dhisayo dowlad yaro Falastiiniyada maadaama ay Sacuudiga haysato dhul baaxad leh. Waxaana hindisaha Netanyahu ka dhashay carraad u daran oo ay muujiyeen dadka Yuhuudda. Waxaanu Netanyahu la kulmay dhaliilo kala duwan, iyagoona uga falcelinaya qaabay ku jirto jees-jees. Dad badan oo ka falcelinaya hindisaha uu jeediyey Netanyahu ayaana waxay ku tilmaameen mid aad loogu qoslo maadiisya. Tani ayaana waxay muujinaysaa heerka wuleegeeya carrada ay dadka Yuhuudda ka qaadeen hadalka Netanyahu ay ku aadeen in la dhiso dowlad Falastiiniyada oo ay Sacuudigu leedahay. Warbaynada maamulka Yuhuuddu arrintani ka hadlaya ayaana waxay si aada u daninayeen mowqifka xukuumadda Riyaad iyo dowladaha kale carbeed ee ka qaadanayaan hadalka ra-iisul wasaaraha Yuhuudda iyo dhammaan dowladaha kale ee doonaya madax bannaanida shacabka Falastiiniyiinta. Balse midaas cagsigeeda guud ahaan maamulka Yuhuudda ayaa waxuu hadalka Netanyahu kasoo yeeray ku wajahin carre aad u daran iyo diidma cad oo aan meel loogu soo gaban, maadaama dhammaantooda ay doonayeen dhulka Falastiin iyagu haystaan dowladda Yuhuuddu leedahayna uu noqdo dhulka muslimiinta ee Falastiin. Muxalliliinta iyo dhammaan falanqeeyaasha arrimaha siyaasadda ee Tel Aviv ayaana waxay sheegayaan in hindisaha Netanyahu ka dhigan yahay mid lagu raaligelinayo madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump. Waxaynu ku tilmaameen istaraatiijiyad qaldan oo halis gelinaysa xidhiidhka u dhexeeya maamulka Yuhuud iyo xukuumadda Riyaad, maadaama xukuumadda Riyaad ay tahay dowladda ugu weyn ee bariga dhexe. Falanqeeyaasha arrimaha siyaasadda ayaana waxay sidoo kale sheegeen in hadalka Netanyahu uu khilaafaya hindisaha Trump ee ku aadan qorshaha barakicinta reer Gaza. Labada hindise ee soo kala jeediyeen hogaamiyaasha Washington iyo Tel Aviv ayaana ah mid iskoon imaanayo oo aan iswaafaqsanayn. Warbixin lagu daabacay wargeyska maamulka Yuhuud ee loo yaqaanaya Diico Daxranood, islamarkaana uu qalinka u qaatay wariye ka tirsan wargeyska, ayaa waxa uu sheegay mar uu ka hadlaya hindisaha ra-iisul wasaaraha Yuhuudda Benyamin Netanyahu in qorshahan uu yahay mid nacaslima ah, islamarkaana uu yahay go'aan adag iyo mowqif aan la malaysan karin oo uu qaatay Benyamin Netanyahu. Xukuumadda Riyaadna ay sheegaysa in hindisahan uu yahay mid Netanyahu ku qarinayo jaraa'imtiisa ku aadan qidaaca Gaza. Qoraaga warbixinta ayaa waxuu sidoo kale sheegay in soo jeedinta Netanyahu ay sidoo kale keeni karto inay midoobaan dowladaha carbeed kana soo horjeestaan maamulka Yuhuudda. Waxauna aaminsan yahay ninka warbixintani ku daabacay wargeyska Yadiico Daxranood in hindisaha Netanyahu uu yahay mid lagu dhammaystirayo qorshaha Trump ee ku aadan in la barakiciyo dadka reer Gaza lana geeyo waddamo kala duwan. Waana arrin si aada uga hor imaanaysa siyaasadda uu adeegsanayo Trump tani markii uu yimaaday aqalka cad. Wuxuu sidoo kale hindisaha Netanyahu qalqal iyo kala furfurnaan ku keeni karaa midnimada dowladaha carbeed ee doonaya madax bannaanida Falastiiniyiinta. Zamaal Israel waa falanqeeye ka fallooda arrimaha siyaasadda ayaa wuxuu mareegaha internetka ku baayay xaqiiqooyin ku saabsan hadalka uu soo jeediyey ra-iisul wasaaraha Yuhuudda Benyamin Netanyahu. Wuxuuna tilmaameen arrintan ay tahay mid si aada u caragelinayso dadka Sacuudiyaanka ah, maadaama uu Netanyahu ku baaqay in Sacuudiga laga dhex dhiso dowlad yaro Falastiiniyada, iyadoona horey bay sidaasi oo kale dhammaan dowladaha carbeed uga carooden hadalkani. Waxaan uu dib u dhac weyn ku keeni karaa xiriirka iyo cilaaqada ka dhexeyso maamulka gumeystaha Yuhuud iyo dowladaha carbeed, maadaama qorshahan uu yahay mid aan macquulgal lahayn. Waxay sidoo kale tilmaameen falanqeeyaasha arrimaha siyaasadda in qorshahan uu la yimid Netanyahu aysan marnaba ahayn mid suurtageli kara lagana dhaqangelin kara caalamka. Netanyahu qudhiisan waa uu ogyahay si weynnaba uga warhayaa inaysan arrintaas suurtageli karin marnaba, dhulka Sacuudigana aan laga aas-aasi karin dowlad Falastiiniyada, maadaama arrintaas ay saameyn weyn ku yeelan karta maqaamka iyo sharafta ee dowladda Sacuudi Carabiya ku dhex leedahay gobolka loogu yeero Bariga Dhexe. Waxay sidoo kale midani keeni kartaa in maamulka Yuhuuddu ay yareysato dowladaha carbeed, waana asbaabaha ugu horreeyaysan arrintan u suurtageli karin. Muxalliliinta ayaa waxay sidoo kale sheegeen dowladda Sacuudi Carabiya ay tahay mid meel sare ka taagan gobolka, ayna maanta gobolka ugu jirta makaankii ay firaaqaysay dowladda Iiraan. Maamulka Yuhuuddana ee dabiici ahaan kaga soo horjeedo siyaasadda qadiyadda Falastiin. Mas-uulka ugu hooseeya ee ka tirsan xukuumadda Tel Aviv ayaana wuxuu maanta si aada uga warhayaa in uu tara muhiimad siinayo dowladda Sacuudi Carabiya maadaama ay makaan sare gobolka ka taagan tahay, ayay yidhaahdeen muxalliliinta u dhunduleela arrimaha siyaasadda. Waxay intaasi raaciyeen Trump uu doonayo in xiriirka Tel Aviv iyo Riyaad uu wanaajiyo si arrintaasi u dhaqan gasho loona hirgeliyo qorshaha ka dhanka Gaza. Baari Yuhuudiya ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in maamulka cusub ee aqalka cad uu dadaal dheeriya ku bixinayo inuu wanaajiyo xidhiidhka ka dhexeeya maamulka Yuhuudda iyo dowladda Sacuudi Carabiya si loo gaaro heshiis lagu hirgelinayo hindisaha Netanyahu ee ku aadan in Sacuudi Carabiya laga dhex dhiso dowlad Falastiiniyada loona xaliyo mashaakilka maanta ka taagan gobolka loogu yeero bariga dhexe, loona gabagabeeyo siraaca ka dhexeeya falastiiniyiinta iyo maamulka yuhuudda. Awoodda dhulka falastiin ee noqota maamulka yuhuudda kiikar hashbaad iyo israa'iil kardafiil loo labadooduba ka mid ah muxalliliinta dhanka siyaasadda ayaa waxay sheegeen in handasaha uu soo jeediyey Netanyahu ay ku aadeen dowladda sacuudi carabiya in laga dhexlisa dowlad falastiiniyadda ay tahay istaraatiijiyad qaldan oo uu degay Netanyahu, waxayna tilmaameen handasahan uu yahay mid lagu qoslo ayna sii fogeynayso diblomaasiyadda maamulka yuhuudda ee ku aadan gobolka, carabtoo dhanna maamulka yuhuudda kaga soo horjeestay arrintani iyadoon ku wajahday qaab caro leh, waxayna sidoo kale kor u sii qaadaysaa taageerada ay dhammaan carabta siinayaan falastiiniyiinta. Waxay sidoo kale tilmaameen Netanyahu uusan ka fikirin handisihiisa ku aadan sacuudiga si aad ahna ay ugu caroodeen dhammaan carabta. Si kastaba, dowladda sacuudi carabiya ayaa waxay horey uga soo horjeesatay in dadka laga soo barakicinayo marinka Gaza la keena dalkeeda, waxayna sheegtay intaa beddelkeeda la taaga dowlad falastiiniyadda. Benyamin Netanyahu oo ah ra-iisul wasaaraha yuhuudda ahna mid si aada ugu fogaatay naciibka dadka falastiiniyiinta ayaana wuxuu dhowaan sheegay in dowladda sacuudi carabiya dusha u ridato dowladda falastiiniyadda oo laga dhexdhiso dhulkeeda. Dad badan oo arrintaasi ka hadlayana waxay ku tilmaameen mid ay xamaqnimo ka muuqato Netanyahuna uu ku liidayo dadka carbeed. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Riyaad ayaana wuxuu sheegay in dowladda sacuudiga si aada uga soo horjeedo soo jeedinta ka timid Netanyahu ay ku aadan in sacuudiga laga dhexdhiso dowlad falastiiniyadda. Waxa uuna tilmaamay in Netanyahu midaas uu ku qarinayo jaraa'imta uu ka geystay Gaza. Dhammaan dowladaha carbeed ayaana si aada uga soo horjeestay handasaha Netanyahu ay ku aadan qadiyadda Falastiin. Maalintii Jimcaha taariikhdan ay ku beegnay 7 inay ku jirnay Febraayo ayaa wuxuu Netanyahu sheegay isagoo ka hadlaya Janaal 14 in sacuudiga aysato dhul baaxad leh ayna dusha saaran karta dowlad falastiiniyadda oo iyada laga dhexdhiso.